Fimmti þingmaður Suðvestu kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður verður þá bara leiðrétt með ef ég misskilja. Ég skildi hann og vil fagna því sérstaklega að hann ætla að beita sig fyrir því að þessi vinnubrögð verði ekki beitt hér eftir leiðis. Hann vil styrkja og undirbyggja þingi. Hann verður auka eftirlitshlutverk fjárlaganefndar. Hann vill ekki nota sömu vinnubrögð sem voru beitt núna á milli annarrar og þriðja hálfu framkvæmda valdsins og miðlað inn í fjárlaganefndina. Háttvirtur þingmaður verður líka að útskýra fyrir mér, er það rétt eða rangt? Já eða nei? Versnar afkoma ríkissjóðs við þessa tillögu frá fjárlaganefndinni, meirihlutanum? Versnar hún, já eða nei, afkoma ríkissjóðs? Og ég vil líka spyrja, til hvers erum við þá að byggjum það að heimildin til langtöku hækkjum 33 milljarða á milli umræðan? Af hverju er verið að byggjum þá heimild þá? Er það bara einhverju talnaleikir? Ég vil meina það að afkoma ríkissjóðs er að versna með þessum tillögum og það þýðir ekkert að vera að segja að það verði ekki greitt neitt út. Af hverju er verið að byggja heimildina til langtökun upp á 33 milljóna?
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur